SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралид хатуу хог хаягдлыг цуглуулах үйлчилгээг ихэнх мужийн захиргаа өнгө үзүүлдэг. Гэхдээ хизээ, ямар хогийг яаж цуглуулах тухай тусгай дүрм орон нутгийн бүрт үйлчилдэг. Энэ удаагийн оршин суугч нэвтрүүлгээр өөрт хэрэггүй болсон эд зүйлсээ хэрхэн хариуцлагатай бөгөөд аюулгүйгээр үгүй хийх тухай ярилцах болно.
SBS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.
Австралчууд нэг хүнд ногдох хог хаягдлын хэмжээгээр дэлхийд 3-дугаарт ордог. Энэ тухай сүүлийн үеийн баримт харуулж байна. Азар энэ хог хаягдлын ихэнх нь хогийн цагт хаягддаг. Орон нутгийн захиргаанаас гэр ахуйн хэрэггүй эд зүйлсийг цуглуулах үйлчилгээ үзүүлдэг. Энэ үйлчилгээ ихэнхдээ үнгүй байдаг. Энэ сэдвээр ярилцах манай ихний зочин бол Александра Лаклет юм а. Энэ хүн Австралийн байгаль орчны төлөөх ашгийн бус байгууллага болох Planet Ark-ийн хог хаягдлыг дахин боловсруулах компанид ажлын ахлах менежерээр ажилладаг. Бид хатуу хог хаягдал гэж юуг нь хэлж байгаа тухайг тодруулсан юм. Хамгийн гол тодорхойлолт бол дахин боловсруулах боломжгүй хог гэж ойлгож болох юм байна. Тайлбарыг хамтдаа сонсъё.
That's a very good example of something that cannot be recycled.
Тавилга бол дахин боловсруулах боломжгүй хог гэдгийн хамгийн том жишээ. Ямар олон төрлийн материал энд ордог вэ те? За бүгдээрээ бойд ингээд бодоод үзэхэд суур болон их биеийн модоор хэрэгцсэн байлаа гэхэд ямар нэгэн даавуу, нэхмэл эдлэлээр бүрсэн, за нугасан төмөр металл эсвэл өөр юу ч орсон байж болно. Энэ бойдинг зөв дахин боловсруулах нь бараг боломжгүй эсвэл маш өндөр зардалтай болдог. Тэгэхээр энэ нь хогийн цэгтэл хаягдах
ёстой.
Яг юм дахин ашиглах, дахин боловсруулах боломжгүй эд зүйлсийг цуглуулах үйлчилгээ эрхэлдэг олон байгууллага байдгийн нэг нь Сидней хотын Black Town дүүргийн захиргаа юм. Тэд өөрийн хариуцсан нутагта хатуу хог хаягдлыг захиалгын системийн дагуу цуглуулдаг юм байна. Манай дараагийн зочин Мария Хондрагионес энэ зөвлөлийн хог хаягдлын асуудлыг хариуцсан мэрэгжилт юм а.
We are an on-call service, so residents.
Бид дуудлагын үйлчилгээтэй. Оршин суугчид манайх руу шууд утсаар залгаж эсвэл онлайнаар захиалгаа өгдөг. Бид захиалгын хүлээ авч хамгийн ойрын хугацаанд явах хог хаягдлын цуглуулах өдрийг санал болгодог юм а. Жилд дунджаар 12 удаа хатуу хог хаягдлыг цэвэрлэх үйлчилгээ явуулдаг. Тэгэхээр оршин суугчид өөртөө ойр байгаа өдрийг сонгож хогоо гаргаж тавиад ачуулж болдог. Оршин суугчид энэ үйлчилгээг захиалгахдаа хог хаягдлын хэмжээ, төрөл, устгах аргуудын хязгаарлалт зэрэг тодорхой нөхцөлийг дагаж мөрдөх шаардлагатай болдог. Можи дүүрэг бүхэнд өөр өөр дүрмүүдтэй хэрвээ зөрчвөл торгуулчих магадгүй юм. Тиймээс та захиалгаа өгөхдөө сайтар ярилцаж зөвлөгөө авах нь зүйтэй. Манай зочин Мария Black Town болон бусад дүүргүүдэд үйлчилдэг үндсэн нэг дүрмийг тайлбарлаж өглөө.
The items cannot go on the nature strip until one day before.
Хог цуглуулах өдрөөс яг нэг хоногийн өмнө эд зүйлсээ гадаа гаргаж болно. Энэ нь хуршууд нэмж хог хаяхаа сэргэлдэг, буруу шаардлага хангаагүй материал цуглуулах зэрэг эрсдлийг багасгах зорилготой юм. Зөрчил гарсан тохиолдолд бид юуны төрөнд оршин суугчдад цургалтанд хамруулж зөв зөвлд урайлж бидний нөхцөл байдлыг дагаж мөрдөхийг захидаг. Гэсэн хэдий ч дахиад л хогоо буруу хайсан бол 40,000 хүртэлх долларын торгуулийг ногдуулдаг. Тэгвэл зөвшөөрөгдөх хатуу хог хаягдал гэдэгт юу юу багтах вэ? Бид Мельбурн хотын Мэри Бек дүүргийн удирдлаг Марк Райлита ярилцсан юм а. Ерөнхийдөө хатуу хог хаягдал гэдэгт юу багтаан ойлгох тухайд ярилцлаа. Хатуу хог хаягдал нь гэр ахуйн тавилга, матрас гэх мэт зүйлс юм а. Мөн цагаан эдлэл, угаалгын машинаас эхлээд аяг таваг угаагч, хөргөгч, хөлдөөгч гэх мэт зүйлс хевсч бас ордог. Мөн төмөр, мод, шилний хаягдалч багтдаг. Харин барилгын хог бол хатуу хог хаягдал биш. Иймд хатуу хог хаягдалтай андуурч болох зүйлсийг одоо нэрлэе.
The sort of things we don't collect would be construction materials, and that's an important one because
бид барилгын материал, барилгын хогийг цуглуулдаггүй. Хүмүүс энэ тал дээр их эргэлздэг учраас мэддэг байх хэрэгтэй. Хэрвээ та байшиндаа засвар хийж байгаа эсвэл байшин шинээр барьж байгаа бол нурааж, татаж, хайсан эд зүйлсээ хатуу хог аягтай хамт гаргаж болохгүй. Иймэрхүү хогийг өөр барилгын хог цуглуулах үйлчилгээгээр устгах ёстой. Мөн анхааруулах бас нэг зүйл бол та хиймэн бодис, тос, хор будаг зэргийг хатуу хогтой өгч болохгүй. Виктория Можин e-waste буюу электрон зүйлсийг хог руу хаяхыг хориглодог. Энэ тухайд тухайн орон нутгийн захиргаанууд вэбсайт дээр өөрөөр заагаагүй бол хотуу хог хаягдлыг цуглуулахдаа электрон хог хаягдлыг хүлээн авахгүй гэсэн үг юм а. Викториа Можийн доктортай байдлын газрын дарга Мэд Жэнврийн тайлбарыг одоо сонсъё.
E-waste, which is defined as anything with a plug or a battery.
Электрон хог хаягдал гэдэгт залгуур, батарей, эсвэл цахилгаан утастай бүх зүйлийг гэж тодорхойлж болно. Ийм зүйлсийг хогийн цэг рүү хачуулахыг хориглодог. Австралийн хаач байсан ийм нэг зарчим үйлчилдэг. Ямар ч өнгийн хогийн савандаа ийм хог хийж болохгүй гэсэн үг. Тиймээс зурагт, батарей, усны сенс, хөргөгч гэх мэт бүх зүйлсийг тусгай зориулалтын газарт хаях ёстой.
They need to be disposed of at certain locations.
Хэрвээ батарей гар утас гэх мэт жижиг зүйлс бол Австрал даяар цуглуулах жижиг зэвүүд олон байдаг. Жишээлбэл супермаркетуудын үүдэнд, Harvey Norman-ы дэлгүүрүүд болон Office Works-ийн дэлгүүрүүдэд ийм хог цуглуулах тусдаа жижиг сав байрлуулсан байдаг шүү. Хатуу хог хаягдалд багтахгүй бас нэг зүйл бол төрөл бүрийн будаг, будагч бодис юм. Иймэрхүү зүйлсийг paint bag үйлчилгээгээр дамжуулан устгаж болно. Мөн химийн бодис зэрэг гэр ахуйн хортой эд зүйлсийг аюулгүй устгах үнгүй хөтөлбөрүүдийг мож нутаг дэвсрүүд хэрэгжүүлдэг. Ноён Жэнвэр эдгээр бүтээгдэхүүнийг яагаад тусад нь хариуцлагатайгаар хаях ёстойг тайлбарллаа.
Chemicals like cleaners, bleach, even nail polish removal can be hazardous.
Цэвэрлэгч, цайруулагч, хумсны будаг арилгах шингэн зэрэг химийн бодисууд нь аюултай. Шавжны шүршигч, пестицид, ямар ч төрлийн түлш, бүх төрлийн газны сав зэрэг бүх зүйл аюултай хогны тоон ордог. Тиймээс та хогийн савандаа хийж болохгүй. Бас зүгээр устайгаа хамт урсгаж болохгүй. Ийм хогийг тусгай хогийн цэгт хачуулах ёстой.
They need to go to a special disposal point.
Өөр айлын гаргасан хатуу хог хаягдлыг ухаж эд зүйлс авахыг зарим хотын удирдлагууд хориглосон байдаг. Бүр торгуулж ногдуулж магадгүй юм. Эмээс танай орон нутагт ямар зохицуулалт байдгийг асууж шалгаарай. Манай зочин Мельбурн хотын Мэри Биг дүүргийн удирдлаг Марк хэрэглэхэд аюулгүй гэж үзсэн зүйлсээ бусдад өгөхийг хориглдог гэлээ. Онлайнаар иймэрхүү өөрт илүү хэрэгцээгүй болсон зүйлсээ үнгүй өгдөг группүүдч олон байдаг гинэ.
If you're picking up something, it's really incumbent on you to check that it is safe to reuse.
Хэрвээ та айлын гадаа тавьсан хатуу хог хаягдлаас ямар нэгэн зүйл авах гэж байгаа бол ялангуяа захилгаан хэрэгсэл бол дахин ашиглахад аюулгүй хэсгийг заавал шалгах ёстой. Та ийм үүрэгтэй. Манай хотын хувьд хэрэглэсэн эд зүйлсээ өөр хэрэгтэй хүнд нь өгч дахин хэрэглээнд оруулахыг дэмждэг. Эд зүйлсээ сошиаллаар зар тавьж хэрэгтэй хүнийг нь олж болно шүү дээ. Planet Ark байгууллагын Анжелиана таны эд зүйлсээ заавал хаяхгүйгээр өөр хүнд хэрэгтэй байгаасхийг нь шалгах олон арга байдгийг бидэнд туваалцлаа.
If you put stuff on Gumtree or on Facebook for free, someone will pick it up. It really even helps.
Та эд зүйлсээ Gumtree эсвэл Facebook дээр үнгүй аваарай гэдээ оруулж болно. Энэ нь танд чамар өргөж зөөж гадаа гаргахгүйгээр хэрэгтэй хүн нь өөрөө ирээд авчихна. Зарчж болно. Эсвэл бүр тусламжийн газарт хуучин бараа зардаг дэлгүүр таньдвар өгсөн ч болно шүү дээ. Гэхдээ нэг зүйлийг санаарай. Таны өгөх эд зүйл дахин зарахдаг үз хэрэглэж болох үз байх ёстой. Хэрвээ өгөө бол өнөө хогийн цэг рүү явна. Энэ нь нөгөө бойноо байгуулахад зардал болно шүү дээ. Та өөрийн хог хаягдлыг хэрхэн устгах ёстойг мэдхийг хүсвэл оршин суугаа газрынхаа хотын захиргааны вэбсайт руу орж үзээрэй. Мөн Planet Ark-ийн вэбсайт ч танд хэрэгтэй мэдээллийг өгөх болно.
Please remember that waste isn't waste until it's waste.
Ямар нэгэн эд зүйлс хогийн цэгт устгагдах хүртлээр хог биш байдгийг битгий мартаарай. Хэрвээ та яахаа мэдэхгүй байгаа бол recyclingnearyou.com.au хаягаар зочлоод тэнд матрас, цагаан хэрэглэл, будаг, батарей гэх мэт зүйлсээ төрөл бүрээр нэнгэж яаж хариуцлагатайгаар устгах тухай заавар зөвлөгөө олно
бэ.
Австралид оршин суугатанд хэрэг болох хөтөч нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаартаа хатуу хог хаягдлыг хэрхэн торгул төлөхгүйгээр зөв устгах тухай мэрэгжилтнүүдийн зөвлөгөө хүргэлээ. Би 7 хоног бүр энэ мэт амьдралд ойр сэдвүүдээр нэвтрүүлэг бэлтгэдэг юм аа. Хамт байсанд баярлалаа. Баяр та.
SBS, a world of difference.